Страница.
magdenes.org.
Министре, една од најдобро чуваните тајни во Македонија вкупниот број на вработени е во јавната администрација, вилевте кога бивте опозиција. Не бивте дека до крајот на минатата година ќе се знае вкупната бројка. Зошто се уште ја нема? Што го долго влечи процесот?
За потребите на изготвувањето на ово извештај, но и за потребите на целата администрација, Министерството за информатичко општество и администрација поседува, имаме информатички систем за управување со човечки ресурси. Просто кажано, е вид на софтвер, во кој што сите институции имаат обврска, имаат законска обврска, да мора да ги внесуваат своите систематизации и информациите за своите вработи. И сега тука е прилично хаос. Дел од институциите ги имаат внесено и коректно ги ажурираат податоците. Тоа е жива материја, влегува, излегува, телефон менува, мејл и така така. Дел ги имаат внесено делумно информациите, односно не ги ажурираат. Дел ги неле само систематизациите без никаква информација за луѓето, а дел не имаат ништо направа. Да бидам искрен, во изминатиот период се обидовме на неколку начини. Со укажување, со одлуки информации на влада. Инспекцијските служби се ангажираа на оваа тема и се подобри состојбата. Но ние се уште не сме сигурни дали на крајот на оваа година, односно со извештајот што ќе треба да го дадеме за минатата година во март, ќе можеме да кажеме дека бројката што ќе објавиме целосно ќе доаѓа од системот или ќе биде повторно добиена преку споредби на бази на податоци, со што бројката што се добива е приближно точна, но не е целосно точна. За таа цел, и сега ова можем да го најавам во оваа прилика, а следната недела веќе тоа ќе го спроведеме преку неколку одлуки на владата, ќе направиме наред на и системски, технички измени внатре во одредени системи на институциите, но и со ред на правилници и уредби на влада, со кои што сите оние институции и нивните раководни лица, кои што нема ги внесат податоците за своите вработени во информатичкиот систем за управување на човечките ресурси, нема да земат плата. Едноставно мора се научат институциите во државата, дека мора да ги почитуваат законите, без при тоа, не знам, премиерот да треба ги брка за тоа.
Впечаток е дека со години администрацијата практично е превработена. Вие најавивте и стратегија за реформа во јавната администрација, која што е веќе практично во фаза на некаква јавна дебата. Можна ли е реална реформа во јавната администрација без отпуштања?
Можна е, и ние тоа го ветивме на граѓаните. Сега ќе ви објаснам со што и како. Значи, стратегијата е веќе во финалната фаза на нејзината подготовка и јас очекувам дека ќе биде усвоена од страна на владата веќе во следните неколку недели. Она што цело време го зборуваме, да, администрацијата е превработена. Но администрацијата во исто време има сериозни